Մայրիկս նայում էր իր ծնկների վրա պառկած երեխայի աչքերին։
«Դևի, հապամոտեցիր»,
ասաց նա ինձ և իմ աչքերի մեջ էլ նայեց։ Միս Մեորդստոնը մի կողմ դրեց իր ուլունքը։
«Իրավ, որ իրար շատ նման են»,
ասաց մայրս մեղմ ձայնով։
«Սրանց աչքերը իմի պես են. Գույնն էլ, ճիշտ իմի գույնն է. Ինչ զարմանալի նմանություն».
«Կլարա, այդ ի՞նչ բանի մասին ես խոսում»,
հարցրեց միս Մեորդստոնը։
«Սիրելի Ջենի»,
ասաց մայրիկս նրա հարցման բիրտ եղանակից փոքրինչ շփոթված։
«Ինձ թվում է, թե երեխայի և Դևի աչքերը իրար սաստիկ նման են»։
«Կլարա», ասաց միս Մեորդստոնը տեղից թեթև բարկությամբ վերկենալով։
«Դու կարծեմ, երբեմն խելքդ իսպար թրցնում ես»։
«Սիրելի Ջենի»,
թոթովեց մայրս։
«Այո, բոլորովին թրցնում»,
կրկնեց միս Մեորդստոնը։
«Ում մտքով երբևիցե կանցներ իմ եղբոր երեխային, քո որդու հետ համեմատել. ի՞նչ նմանություն, նմանության հետք էլ չկա. Բոլորովին տարբեր են, ամեն բանով տարբեր, միշտ էլ տարբեր կմնան. ես չեմ ուզում այստեղ նստել և այդպիսի համեմատություններ լսել»,
ասաց և սիգաճը դուրս գնաց, դուռը հետևից շրխկացնելով։
«Կարճ ասած, ես ցանկալի չէի միս Մեորդստոնին, ոչ ոքի էլ ցանկալի չէի. ինձ իրոք սիրողները չէին համարձակվում սեր արտահայտել, իսկ ատողները այդ զգացում այնպես պարզ էին ցույց տալիս, որ մնում էի վարանած և ապուշի նման միշտ անշնորք և տրտում. տեսա, որ ես ամենքի համար բեռ եմ, ինչպես նրանք էլ ինձ համար. իմ պատճառով տան հանգստությունը խանգարվել էր. հենց որ ես ներս էի մտնում նրանց խոսակցության միջոցին, փոքրինչ առաջ զվարթ երևացող մորս դեմքը հանկարծ վշտի ամպով սքողվում էր. եթե միստր Մեորդստոնի տրամադրությունը լավ լիներ, իմ երևալը միանգամից նրան կաշկանդում էր. իսկ եթե միս Մեորդստոնը որևէ բանից դժգոհ լիներ, ինձ տեսնելով ավելի էր զայրանում». Հասկանում էի, որ մայրիկս նրան շրջանում մի զոհ է, որ նա չի համարձակվում բան ասել ինձ և սեր ցույց տալ, որովհետև վախենում է, որ նրանք կվիրավորվեն և հետո իրեն կհանդիմանեն։ նա հարատև տագնապի մեջ էր, երկյուղ կրելով, որ կամ ինքը մի դառնություն կհասցնի նրանց, և կամ թե ես մի որևէ տհաճության տեղի կտամ։ իմ ամենաթեթև շարժումից անգամ նա դողալով մտիկ էր տալիս նրանց աչքին։ ուստի ես վճռեցի, ըստ կարելույն, հեռու մնալ նրանց շրջանից, և այսպես, իմ տխուր ննջարանում առանձնացած, ձմեռվա շատ ու շատ ժամեր անցկացրի, որևէ գիրք կարդալով. երբեմն երեկոյան դեմ իջնում էի Պեգոտիի խոհանոցը և նրա հետ ժամանակ անցկացնում. այնտեղ սիրտս հանգիստ էր, ես ազատ էի շունչ քաշում. սակայն այս հնարներից ոչ մեկն էլ դահլիճի բնակիչներին դուր չէր գալիս. այնտեղ տիրող հալածանքի ոգին երկուսիս վրա էլ արգելք դրեց. իմ ներկայությունը դեռ անհրաժեշտ էր մորս կրթությունը լրացնելու համար, ուստի և չէր կարելի թույլ տալ ինձ, որ բացակա լինեմ. մի երեկո, մինչ ուզում էի սովորությանս պես ճաշից հետո հեռանալ, միստր Մեորդստոնն ասաց.
«Դավիթ, ես շատ դժգոհ եմ, որ դու միշտ մռայլ ես»։
«Եվ արջի նման մռմռան», ավելացրեց միս Մեորդստոնը։ ես գլխի կոր կանգնած էի։
«Մեկընդ միշտ իմացիր, Դավիթ»,
շարունակեց միստր Մեորդստոնը,
«որ մռայլ ու դաժան բնութից վատ բան չկա».
«Եվ դրա նման ստամբակ, համար տղա ես օրերումս չեմ տեսել»։ «Սիրելի Կլարա, կարծեմ դու էլ դիտել ես դա»,
նկատեց քույրը։
«Խնդրեմ, ներեցեք, սիրելի Ջենի»,
ասաց մայրիկս։
սակայն, վստահ եք, ներեցեք համարձակությանս, արդյոք հավաստի եք, որ լավ եք ճանաչում Դևիին։
«Զարմանում եմ, Կլարա, քո հարցումից»,
պատասխանեց միս Մեորդստոնը։
«Ես ինքս ինձնից կամաչեի, եթե չկարողանայի որևէ տղայի, քոնի կամ ուրիշի, բնավորությունը հասկանալ. շատ խորատես լինելու հավակտություն ես չունեմ, բայց փառք Աստծո, առողջ խելքից հո զուրկ չեմ»։
«Անտարագույս, սիրելի Ջեմի, ձեր խելքը շատ թափանցող է»։
«Ոչ, ոչ, խնդրեմ, Կլար, այդպիսի բաներ մի ասի»,
գոչեց բարկությամբ միս Մեորդստոնը։
«Սակայն գիտեմ և ամեն մարդ գիտի»,
շարունակեց մայրիկս,
«որ դուք շատ կորովի խելքի տեր եք, և ես այնքան օգուտ եմ քաղում ձեր խելքից, որ ոչ ոք չի կարող ինձնից ավելի լավ ճանաչել նրան. ուստի, եթե հանդգնում եմ կարծիք հայտնել, ասել, թե ես չեմ հասկանում քո որդուն»,
ընդհատեց միս Մեորդստոնը, իր դաստակի շղթան շարժելով։
«Դիցուք, Կլարա, չեմ հասկանում. դիցուք, թե այդ էակը իմ տկար մտքին անհասկանալի է. բայց գուցե եղբորս սուր միտքն ընդունակ լինի ըմբռնելու դրա բնավորությունը. և կարծեմ, նա հենց այդ մասին էլ մտադիր էր բան ասել, երբ մենք կոպիտ կերպով նրա խոսքի թելը կտրեցինք»։
«Կլարա»,
ասաց միստր Մեորդստոնը, ծանր ու լուրջ եղանակով,
«կարծում եմ, որ մի այդպիսի խնդիր քննելու համար այստեղ կարող էին քեզնից ավելի իրազեկ դատավորներ գտնվել և քեզնից ավելի անաչառ»։
«Էդուարդ»,
ասաց հեզաբար մայրս,
«տարակույս չկա, որ ամեն խնդրում դու ավելի ձեռնհաս դատավոր ես, քան թե ես. այդպես է և Ջենին. ես ուզում էի միայն ասել»։
«Դու միայն թե թույլ և անիմաստ բան ասացիր,
սիրելիս.
խնդրեմ, այսուհետև զգուշացիր և ավելի ուշադիր եղիր ասած բանիդ»։
Մորս շուրթերը դողացին։ Կարծես թե ուզում էր ասել «այո, այո, սիրելի Էդուարդ», բայց ոչինչ չարտասանեց։
«Ցավում եմ, Դավիթ»,
ասաց միստր Մեորդստոնը, վրաս շիլ-շիլ նայելով,
«որ դու այդպիսի դաժան ու մռայլ բարք ունես. ես չեմ կարող հանդուրժել, որ իմ առջև մի այդպիսի բնավորություն զարգանա, և պետք կհամարեմ մի դարման գտնել դրա դեմ. դու էլ աշխատիր ուղվել, մենք բոլորս կաշխատենք»։
«Ներեցեք, սըր»,
թոթովեցի ես,
«գալուցս ի վեր դաժան կամ մռայլ չեմ եղել»։
«Ստախոսության մի դիմիր»,
գոչեց նա մի այնպիսի զայրույթով, որ մայրս մեքենաբար ձեռքը մեկնեց ինձ, մեզ իրարից բաժանելու համար։
«Դու գիտությամբ ես առանձնանում քո սենյակը, գիտությամբ ես ջոկվում մեզնից. մինչ պարտական ես այստեղ լինել և ոչ այնտեղ. այս է ահա իմ պատվերը. բացի այս, պահանջում եմ, որ դու միշտ հնազանդ և հլու լինես»։ «Դավիթ, դու հո ինձ ճանաչում ես. ասացս պիտի կատարվի»։
Միս Մեորդստոնը մի խրպոտ քրքիջ արձակեց։
«Ես պահանջում եմ»,
շարունակեց միստր Մեորդստոնը,
«որ դու խոնար, պատրաստակամ և արթուն լինես իմ առջև, նաև Ջեննի Մեորդստոնի առջև և մորդ առջև. չեմ կամենում, որ մի մանկական քմահաճույքով խույս տաս, խորշես այս սենյակից իբրև մի ժանտահար տեղից. իսկ հիմա նստիր»։
Նա հրամայեց ինձ, իբրև մի շան, ես էլ հնազանդվեցի, իբրև շուն։
«Էլի մի բան», ասաց նա, «նկատել եմ, որ ստոր ու գռեհիկ ընկերության հակամետ ես. արգելում եմ քեզ ծառաների հետ ընկերանալ. խոհանոցը չի բարվոքի այն բազմաթիվ թերություններդ, որ ուղղվելու կարոտ են. Գալով այն կնոջը, որ քեզ շարունակ երես է տալիս, բան չեմ ասի։ Քանի որ ինքդ էլ կլառա,
շարունակեց նա մորս դիմելով։
Ին սովորությամբ և անտեղի ֆանտազիայով մի այնպիսի համակրություն ես շնորհում նրան, որ վաղուց պետք էր դեն ձգել։
Անհասկանալի, աններելի մոլորություն,
գոչեց միս Մեորդստոնը։
Կասեմ միայն,
ասաց միստր Մեորդստոնը, խոսքը վերստին ինձ ուղելով,
թե ինձ ախորժելի չէ միստր Սպեգոտիի հետ ընկերանալդ, և թե դու պարտավոր ես ետ քաշվել այդ տեսակ ընկերությունից։ Այժմ, Դավիթ, դու ինձ լավ ես հասկանում և գիտես, թե ինչ կլինի հետևանքը, եթե հրամանս բար առ բար չկատարես։
Ես այդ հետևանքը գիտեի գուցե նրա կարծածից լավ, գոնե մորս վերաբերմամբ, ուստի և կետ առ կետ կատարեցի հրամանը։ Այնուհետև իմ սենյակը չէի քաշվում, այլևս Պեգոտիի մոտ ապաստան չէի որոնում, այլ ամեն օր և երեկո նստում էի դահլիճում, անհամբեր սպասելով, որ գիշերը վրա հասնի և իրավունք ստանամ ննջարանս մտնելու։ Ինչ սոսկալի բռնադատություն էր ամբողջ ժամերով միևնույն դիրքը պահպանելը, անշարժ նստելը, որպեսի առիթ չտամ միս Մեորստոնին տրտնջալու, թե իր հանգիստը խանգարում է, ինչպես որ միշտ սովոր էր անել, հենց որ փոքր ինչ ձեռքս կամ ոտքս շարժեի, չհամարձակվել մինչև անգամ աչքս բարձրացնել, վախենալով, որ չհանդիպի մի բծախնդիր և առհամարոտ հայացքի, որ պատրաստ էր գանգատվելու նորառիթ գտնել իմ մեջ. Ինչ անտանելի դժնդակ բան էր նստել, լսել ժամացույցի միակերպ չիկ-չիկը, շարունակ դիտել միս Մեորդստոնի ուլունքների դերցանի վրա անցվելը, մտքով հարցնել, թե արդյոք երբ նա մարդու կերթա, և եթե գնա, ով կլինի այդ թշվառ մարդը, վերջապես վառարանի զարդերը համրել և որմերի գույնզգույն վիժակները վտամոլոր աչքի անցնել. Ախ, որքան ձանձրալի էին իմ միայնակ զբոսանքները ձմեռվա վատ եղանակին, տղմուտ ցեխոտ շրջակայքում, ուր երևակայությամբ հետս էի տանում մեր դահլիճը, հանդերձ միս Մեորդստոնով, այդ ճնշիչ բեռով, որ չէի կարողանում թոթափել, այդ գարշելի ճիվաղով, որ ընկճում, խեղտում և բթացնում էր իմ միտքը. Որքան ճաշեր ես կերա տագնապալից լռությամբ, միշտ զգալով, թե մի ավելորդ ապսեկա, և դա իմն է. Մի ավելորդ ախորժակ կա, և դա իմն է. Մի ավելորդ բաժին կա, և դա իմն է. Մի ավելորդ աթոռ կա, և դա իմն է. Մի ավելորդ մարդ է նստած, և դա ես եմ. Ինչ երեկոն էր, երբ ճրագները վառելուն պես հրամայում էին ինձ մենակ պարապել. Ինձ արգելված էր որևէ հետաքրքրական գիրք կարդալ, ու ես չարաչար մաշվում էի անմարսելի ծանր ու չոր թվաբանական խնդիրների վրա, որոնց թվերն ու չափերը երկի էին փոխվում մտքիս մեջ, որոնց օրենքները և կանոնները չէին ուզում մտնել գլուխս, և կամ մի ականջովս մտնում էին ու միսով դուրս թռչում. Որքան հորանջներ էի արձակում հակառակ իմ ջանքերին, որքան ցնցումներ զսպում, հանկարծական նիր զգալիս. Ինչպես կարճ էին պատասխան տալիս իմ պատահական հարցերին, ինչպես չնչին և աննշան, բայց և նեղիչ զրոյի տեղ էին դնում ինձ, և որքան ես սփոփվում էի, երբ ժամը ինը խփելուն պես միս Մեորդստոնը հրամայում էր ինձ. «Գնա քնիր»։ Այսպես դանդաղ համր անցավ իմ արձակուրդը։ Վերջապես մի առավոտ միս Մեորդստոնն ասաց.
«Վերջին օրն էլ ահահասավ»։
Եվ այս ասելով նա ինձ տվեց վերջին բաժակ թեյը։ Այս անգամ մայրական տնից բաժանվելը սրտիս դառը չէր թվում, Ես ընկել էի մի անզգաթմրության մեջ, որից փոքր ինչ սթափվեցի Ստիրֆորդին տեսնելու մխիթարիչ հույսով. Թեպետև միստր Կրիկլն էր նշմարվում նրա պատկերի հետևից. Ահա դարձյալ միստր Բարկիսը պարտեզի դռան մոտ, և դարձյալ միս Մերդստոնի սաստիկ ձայնը. «Կլարա!» Երբ որ մայրս կռացավ ինձ համբուրելու և բարի ճանապարհ մաղթելու. Ես էլ համբուրեցի թե նրան և թե մանուկ եղբորս. Ուվերին աստիճանի տրտմեցի, բայց ոչ թե այն պատճառով, որ նրանից հեռանում եմ. Մեզ բաժանող անդունդը վաղուց արդեն բացված էր և ամեն օր լայնանում էր. Շատ ջերմ էր, շատ սրտագին նրա համբույրը. Սակայն դարձյալ դա չէ, որ մինչև այսօր վառ է մնացել մտքիս մեջ, այլ մի ուրիշ բան, որ հաջորդեց այդ համբույրին. Ես արդեն կարք էի նստել, երբ լսեցի մայրիկիս ձայնը, որ կանչում էր ինձ. Շուռ եկա. Նա մենակ էր պարտեզի դռան մոտ երեխային բարձր բռնած, որպեսի կարողանան նրան տեսնել. Եղանակը ցուրտ էր, բայց հանդարտ. Եվ մորս գլխի ոչ մի մազը, և հանդերձի ոչ մի ծալքը չէր շարժվում. Մինչ նա աչքերը վրաս բևեռած նայում էր, փոքրիկ մանկանը բարձր բռնած. Այս դրության մեջ կորցրի նրան. Այդ դիրքով տեսա նրան և հետո երազիս մեջ, պանսիոնում. Լուր և անշարժ կանգնած էր անկողնուս մոտ, երեխային ամուր գրկած, վրաս ակնապիշ նայելով.